Jussi Adler Olsen, Selfiet. Suomentanut Katriina Huttunen. Kustantaja Gummerus 2019. Lukija Ville Tiihonen. Omistettu ihanalle Barcelonan perheellemme, Olaf Slott Petersenille, Annette Merrildille, Arne Merrild Bertelsenille ja Mikael Kierkegaardille. Prologi. Lauantai 18. marraskuuta 1995. Hän ei tiennyt, miten pitkään oli potkiskellut tahmeita lakastuneita lehtiä, mutta hänen paljaat käsivartensa olivat jo ihan kylmät, ja talosta kantautuvat äänet olivat muuttuneet kimeiksi ja kuulostivat nyt niin kovilta ja vihaisilta, että hänen rintaansa alkoi sattua. Häntä itketti, mutta hän yritti hillitä itsensä. Siitä tulee uurteita poskiin ja se on rumaa, Dorrit, hänen äitinsä, olisi sanonut. Sellaisesta äiti muistutti häntä aina mielellään. Dorrit katsoi leveitä tummia uria, joita oli potkinut nurmikkoa peittäviin lehtiin, ja laski vielä kerran talon ikkunat ja ovet. Hän tiesi kyllä, miten monta niitä oli. Hän vain yritti saada ajan kulumaan. 2 sivuovea, 14 isoa ikkunaa ja 4 pitkulaista kellarissa. Ja jos hän laski jokaisen yksittäisen ruudun, niitä oli 142. Osaan laskea tosi pitkälle, hän ajatteli ylpeänä. Hän oli luokkansa ainoa, joka osasi. Sitten hän kuuli sivusiiven kellarin oven saranoiden narahduksen, ja se oli harvoin hyvä merkki. En mene sisään, hän kuiskasi itsekseen, kun näki sisäkön tulevan kellarin portaita ylös suoraan häntä kohti. Pihan perällä oli pensaita ja pimeää, ja sinne hän yleensä kömpi piiloon ja istui siellä itsekseen joskus tuntikaupalla, mikäli oli tarpeen. Mutta tällä kertaa sisäkkö oli liian nopea ja tarttui häntä tiukasti ranteesta. Olet tuhma, kun sotket hienot kenkäsi, Dorrit. Rouva Kirschmeier raivostuu, kun näkee, miten likaiset ne ovat. Tiedät kyllä. Hän meni sohvien eteen sukkasillaan ja tunsi olonsa oudoksi, kun molemmat naiset vain tuijottivat häntä sen näköisinä kuin eivät tietäisi, mitä hän teki olohuoneessa. Isoäidin kasvot olivat kovat ja enteilivät raivokohtausta. Äidin kasvot olivat itkuiset ja rumat. Juuri niin uurteiset kuin hän oli pelotellut Dorrittia. Ei nyt, Dorrit, kulta me puhumme, äiti sanoi. Dorrit katsoi ympärilleen. Missä isä on, hän kysyi. Naiset katsoivat toisiaan. Äiti näytti hetken pieneltä pelästyneeltä eläimeltä, joka oli painautunut nurkkaan, eikä tämä ollut ensimmäinen kerta. Menepä käväisemään ruokasalissa, Dorrit. Siellä on viikkolehtiä, joita voit selata, isoäiti komensi. Missä isä on, Dorrit kysyi uudestaan. Puhutaan siitä myöhemmin. Hän on lähtenyt, isoäiti sanoi. Dorrit perääntyi varovasti askeleen ja seurasi katseellaan isoäidin käsien liikkeitä. Ne sanoivat, mene nyt. Yhtä hyvin Dorrit olisi voinut jäädä pihalle. Lautaset olivat vieläkin ruokasalin isolla pöydällä, ja niillä oli kuivunutta kukkakaalimuhennosta ja puoliksi syötyjä jauhelihapihvejä. Myös veitset ja haarukat oli jätetty pöydälle, ja pöytäliinalla oli 2 kaatuneesta kristallilasista tulleita viinitahroja. Mikään ei ollut niin kuin ennen, eikä Dorritin missään tapauksessa tehnyt mieli jäädä sinne. Hän kääntyi eteiseen päin. Siellä oli monta synkkää ja korkeaa ovea, joissa oli kuluneet ovenkahvat. Isossa talossa oli useita osastoja, ja omasta mielestään Dorrit tunsi kaikki nurkat. Yläkerrassa lemusivat isoäidin puuteri ja hajuvesi, ja tuoksu tuntui vaatteissa vielä kauan sen jälkeen, kun he olivat tulleet kotiin. Siellä ei ollut mitään, mikä kiinnosti Dorrittia. Sen sijaan hän viihtyi alakerran takimaisessa siivessä. Verhot oli vedetty ikkunoiden eteen. Raskaat huonekalut haisivat yhtä aikaa kirpeältä ja imelältä tupakalta, eikä sellaisia ollut missään muualla Dorritin maailmassa. Isoihin muhkeisiin nojatuoleihin oli hyvä käpertyä. Sohvissa oli ruskea samettiverhoilu ja mustat veistetyt päädyt. Tämä osa talosta kuului isoisälle. Tunti sitten, ennen kuin isä oli alkanut kinastella isoäidin kanssa, he kaikki 5 olivat istuneet kaikessa rauhassa ruokapöydän ääressä, ja Dorrit oli ajatellut, että tämä päivä kääriytyisi hänen.